Goeiedag, dis my groot voorreg om weer met jou te mag gesels oor die Bybel vir vandag. Ons is besig om die Bybel so die Here wil deur te werk van Genesis tot by Openbaring se laaste bladsy. En vandag is ons by Genesis die 40ste hoofstuk en in die Afrikaanse teks staan daarboan, Josef lê die skinker en die bakker se drome uit. Maar voordat ek die eksegese saam met jou so bietjie deurgaan, wil ek vir jou vra, het jy al ooit daaroor gedink of jou lewe sin het in die lig van God se plan? En ek wil graag 'n paar algemene opmerkings daaroor maak na aanleiding van hierdie hoofstuk en dan gaan ons die hoofstuk in detail met mekaar behandel. Die vraag is natuurlik waaroor gaan dit nou eintlik in Genesis 40 en om die waarheid te sê ook Genesis 41, maar daaroor gaan ek volgende keer gesels. Waaroor gaan dit in hierdie hoofstukke in die lig van God se plan? Want as een saak is wat uitstaan en wat elke keer oor en oor voorkom in hierdie twee hoofstukke, is dit die woordjie droom. Nou hier is allerlei drome, die van die skinker en die bakker, en veral dan ook die verskillende drome van die farao. Josef lê uiteindelik nie net die twee manne wat saam met hom in die gevangenis se droom uit nie, maar in hoofstuk 41, waarby ons aan volgende keer sal kom, ook die farao se drome. Die uiteinde is dat Josef as gevolg van sy droomuitlegging die onderkoning van Egipte word. Kan jy dit glo? Dis vir my natuurlik baie interessant om te weet dat daar 'n baie ou dokument is wat juis oor die uitleg van drome handel. En dit is destyds al in Egipte ontdek. Dit kom uit die tyd van die Nuwe Ryk. Mense wat egter die uitleg van drome hulle beroep gemaak het, het eers in die Hellenistiese tyd, dit wil sê in die Griekse tyd, in Egipte voorgekom. Die versoeking is natuurlik vir 'n mens dat ons sal bly vassteek by die drome wat in die gedeelte voorkom. Maar dit lyk vir my om die waarheid te sê, nie waaroor dit hier in die eerste plek gaan nie. Selfs die feit dat drome hier gebruik word as 'n middel om openbarings bekend te maak, is nie die eintlike punt waarom dit hier gaan nie. Die drome is immers hier net 'n middel om sekere kennis deur te gee. En dit is nie 'n doel op sigself nie. Die vraag is dus, maar waaroor gaan dit dan in hierdie twee hoofstukke? Dit gaan myns insiens hieroor dat God se plan moet realiseer. Hy gebruik naamlik mense en hier gebruik hy ook mense se drome. Hy gebruik selfs die gevangenes en die farao ook vir Josef en sy posisie om sy plan in die wêreld gestalte te laat kry. Almal en alles word instrumenteel sodat God se plan kan waar word. En daarom moet 'n mens baie spesifiek as jy hierdie hoofstukke lees, oplet na vers 8 en dat Josef vir die skinker en die bakker sê, God ken julle drome se uitleg. En luister na die uitspraak van die farao in hoofstuk 41 by vers 16. Nie ek nie, sê hy. God gee die goeie antwoord vir u. En dan praat hy van Josef wat sy droom uitlê. In hoofstuk 41 vers 25b sê Josef, wat God wil doen, het hy aan u meegedeel. En in 41 vers 28 sê Josef, dit is God wat u laat sien wat hy wil doen. Met ander woorde, dit gaan myns insiens in hierdie verhaal oor die feit dat God 'n plan het wat hy besig is om te vergestalte in die wêreld. In hierdie geval is dit die uiteindelike redding van Israel. Dat hulle nie tydens die droogte van daardie tyd uitgeroei sal word nie. Dat drome en ander gebeure hier op die verhoog kom, en is in 'n sekere sin eintlik maar in aanhalingstekens toevallig. Dis deel van die dekor van die verhoog. Kom ek vat dit saam. Dit is nie die metode wat voorop staan nie, maar God se saak wat gedien moet word. Mag ek 'n vraag vra? Wat beteken dit nou prakties vir jou en vir my? Hier in die tyd waarin ons lewe. Kom ek probeer so. Natuurlik is jy en ek ook verskriklik belangrik vir die Here. Ons huise en ons kinders, ons hartseer en ons blydskap. Die gemeente waarvan jy deel is. Dit is aan die een kant alles ontsettend belangrike dinge. Maar aan die ander kant, gesien in die lig van God se plan, is dit alles ondergeskik. Is dit alles nie ter sake as dit nie inpas in God se plan nie, hoor. Jou en my hele bestaan het net sin en dit kry net betekenis as dit inskakel in God se plan. Niks wat ons in hierdie ganse wêreld doen, het enige sin as dit buite God omgebeur en buite God om bedryf wil word nie. Daarom sal jy die Heer Jesus se uitspraak in Matteus 6 vers 33 onthou. Soek allereers die koninkryk van God en al die ander goed sal vir julle bygevoeg word. Luister, jy en ek mag nooit maar net bestaan nie. Ons moet sinvol bestaan. Ons moet in God se diens bestaan. Anders is jou lewe vermors. Is dit irrelevant vir God en vir sy saak? Aan die einde van my lewe moet dit moontlik wees om te kan terugkyk en te kan sê, hierdie ou het hier ingepas in God se plan. Hier het hy of sy 'n inset gemaak om God se saak in die wêreld te dien. Ons moet onsself dus voortdurend krities afvra. Wil die Here nie dalk ook vir my iets sê deur sekere dinge wat met my gebeur elke dag nie? Nou is dit natuurlik nie so maklik om te verklaar wat die Here altyd vir ons wil sê nie. Hierdie twee hoofstukke in Genesis, naamlik 40 en 41, leer ons dit immers baie duidelik. God alleen weet die finale antwoorde. Maar jy sien, as ons nie vra wat God se plan met ons is nie, as ons nie vra wat sy plan met die gemeente waaraan ons behoort is nie, dan dobber ons eintlik maar net voort. Dan laat ons nooit meer toe dat hy ons lewens verstel om dit in lyn te bring met sy wil vir ons lewens nie. En daarom gaan ek nie in hierdie program vandag ook vir jou 'n antwoord probeer gee oor jou lewe of oor jou lewe begin spekuleer nie. Die hoofstuk wil jou juis 'n slag met 'n vraag laat. Genesis 40 wil vra dat jy jou eie lewe ernstig sal gaan ondersoek. 'n Slag biddend gaan nadink oor jou eie doen en late. Met ander woorde, waar pas ek in God se plan? Wat is die inset wat ek maak in die omgewing waar ek is sodat Christus alles en in almal kan word? Sodat Paulus se woord van Kolossense 3 vers 11 kan waar word. En as jy nie weet wat jou inset is in die omgewing waar jy woon nie, dan moet hierdie gedeelte eintlik vir jou aanspreek, hoor. Dan moet ek jou oproep om 'n inset te begin maak. Moet ek jou daaraan herinner dat jy net een enkele lewe het wat jy net een keer vir die Here kan lewe. Jy sien, wat Josef vir die Farao in Hoofstuk 41 vers 28 sê, is vir ons ook van ontsettende belang. God het u laat sien wat hy wil doen. Of dit deur 'n droom gebeur, of deur 'n visie sal sommige mense sê, of dit deur 'n hartseer gebeurtenis is, of deur 'n finansiële gelukkie wat jy kry, of dit hierdie hoofstuk is wat jou aanspreek. God wil jou deur dit alles ontmoet. Jou laat sien wat hy wil hê wat jy moet doen. En as jy nie vandag in staat is om te kan sê waar jy inpas in God se plan nie, dan wil ek jou vra om toe te laat dat die Bybel jou lewe verstel. Gaan ondersoek dan jou eie lewe. Bring dit in lyn met wat God vir jou wil. Maar in hemelsnaam, moenie net voortdobber nie. Daarvoor is jou lewe te kosbaar voor die Here. Stel jouself en jou goed onvoorwaardelik tot beskikking van die Here se verlossingsplan. Nie net in woorde nie, maar met die daad. Vra jouself af, wat is my inset in die koninkryk? En as jy nie vandag kan sê wat jou inset alreeds is nie, ondersoek dan jou lewe aan die hand van hierdie verse wat ons nou gaan behandel. Want anders is jy dalk vir die koninkryk van God geen waarde nie. Anders het jou en my lewe dalk nie sin in die lig van God se plan nie. En daarom, kom ons kyk dan nou na Genesis hier by die 40ste hoofstuk. Dit begin so. 'n Ruk nadat Josef in die tronk gesit het, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Nou, die Bybel sê nou nie vir ons wat hulle verkeerd gedoen het nie. Dit bly heeltemal onvermeld. Die Bybel sê net hulle het verkeerd opgetree. En dan lees ons: die Farao het kwaad geword vir sy twee amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike lêwag. Die hoof van die lêwag het Josef hulle beskikbaar gestel. Hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, het die twee een nag 'n droom gehad. Nou kom ons gesels oor hierdie verse. Om die farao kwaad te maak was blykbaar voldoende rede vir tronkstraf. Nou wat hulle dan gedoen het, weet ons nie, maar hulle het in sy oog tronkstraf verdien. En dan word hulle nou opgesluit in die tronk, maar let op, dieselfde tronk waar Josef is. Want hy moet hierdie twee manne, want hulle is hoë amptenare, hy moet hulle in die tronk bedien. Nou lees ons van die 5de vers af. Die skinker en die bakker van die koning van Egipte het daar waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad met sy eie uitleg. Josef het die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao gevra, "Waarom lyk julle vandag so bedruk?" En hulle het hom geantwoord, "Ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie." Toe sê Josef vir hulle, en luister net hierdie pragtige belydenis, "God ken julle drome se uitleg. Vertel die drome vir my." Nou, as ons gesels oor die agtergrond van hierdie paar verse, dan moet jy natuurlik dadelik raak sien dat drome 'n baie belangrike rol speel in Josef se lewe. Maar dit is ook belangrik vir die twee amptenare in die tronk. Hulle drome staan daar verskil van mekaar, en juis dit maak hulle bedruk, omdat hulle toekoms daar in die tronk so onseker is. En Josef, wat dan op 'n goeie voet met hulle verkeer, doen navraag oor hulle kommer, want hy sien hulle is bedruk staan daar. Josef bely dat God oor alle wysheid beskik. Nou dit is 'n baie belangrike opmerking, want Josef gaan nie vir homself enige eer opeis nie. Hy bely dadelik dat dit God is wat oor alle wysheid beskik. Hy sê hy, die Here, ken die uitleg van hierdie twee manne se drome. Josef is dus oortuig God sal die uitleg deur hom meedeel. Kom ons lees van vers 9 af. Die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef vertel. Die skinker het gesê, "In my droom het ek 'n wingerdstok voor my gesien. En aan die wingerdstok was daar 3 lote. Dit het kwaalik gebot of daar was al blomme. En toe is die trosse druiwe ryp. Ek het die farao se beker in my hand gehad en ek het die druiwe gepluk en daarin uitgedruk. Toe gee ek die beker vir die farao." Nou die hoof van die skinkers wat nou ook hier in die tronk sit, se taak was van tevore om wyn vir die koning aan te gee. Mens kry ook so 'n voorbeeld in die boek Nehemia by die 2de hoofstuk by vers 1. En nou hou sy droom verband met sy beroep. Hy word as dit ware daar waar hy in die tronk is, nog steeds besig gehou in sy drome, al is dit nou net in sy drome, met die beroep wat hy elke dag beoefen het. Die enigste verskil is, in sy droom sien ons dat alles baie vinnig gebeur, want die wyn word vinnig gemaak omdat die druiwe sommer dadelik ryp word en dan druk hy die druiwe uit in die beker van die koning. Nou kom ons kyk nou by vers 12. Josef het vir die skinker gesê, "Dit is die uitleg. Die 3 lote is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee en jou in jou amp herstel. Jy sal weer vir die farao sy beker aangee soos vroeër toe jy skinker was. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink en moet jy my 'n guns bewys." En nou kom Josef met sy versoek aan die skinker. Hy sê, "Jy moet my saak vir die farao stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie." Skynbaar was dit nie 'n baie plesierige situasie in die tronkie, né? En die uitleg is relatief maklik, sou jy en ek ons sê, behalwe miskien vir die 3 lote wat 3 dae voorstel. Josef gebruik nou die inhoud van die skinker se droom en hy koppel daar 'n betekenis aan. Hy sê die skinker sal weer vir die farao sy beker aangee. Dit gaan goed, staan daar, teenoor die bedruk wees van vers 6 en vers 7. Met ander woorde, hierdie droom van die skinker het nou 'n baie positiewe inhoud en hy's eintlik besig om vir die skinker te sê, jy moet nou nie langer so lank gesig hê nie, jy moet nou nie langer so bedruk wees nie, want iets goeds lê vir jou voor in die nabye toekoms, net oor 3 dae. Josef vra dat hy in sy blydskap aan hom wat Josef is moet dink, en dat hy 'n weldaad aan 'n ou tronkmaat moet betoon. Hy moes namens Josef se saak by die farao gaan stel, want Josef is as vry burger ontvoer, en nou sit hy, nadat hy uit Kanaan ontvoer is jare van tevore, sit hy nou hier in Egipte, terwyl hy eintlik uit die land van Hebreërs kom, sê hy vir hierdie skinker. Ook in Egipte is hy onskuldig, sê hy, want hy is onskuldig in die tronk gegooi, wat Josef natuurlik hier minagtend 'n gat noem, want ons weet ook nie presies wat die omstandighede was nie, maar vir hom is dit 'n veragtelike plek. Dieselfde soort ding waarin sy broers hom gegooi het. Kan jy nog onthou hoofstuk 37 by die 24ste vers? Net voordat sy broers hom aan die Midianiete verkoop het, het hulle hom in 'n diep put gegooi. En heel waarskynlik laat hierdie gevangenskap in die tronk hom nou weer daaraan terugdink, en daarom praat hy nou hier van 'n gat, waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie. Ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Maar kom ons lees nou van die 16de vers af, en nou kry ons hierso so klein bietjie 'n verskuif van die lens van die kamera. Toe die hoof van die bakkers die gunstige uitleg hoor wat Josef vergeet, sê vir hom: "En nou ek, in my droom was daar 3 mandjies met brood op my kop. In die boonste mandjie was daar 'n geurende baksel vir die farao, maar die voëls het dit so uit die mandjie uit my kop kom opvreet." Josef vir die bakker gesê: "Dit is die uitleg. Die 3 mandjies is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, maar vir jou sal hy aan 'n paal laat ophang, en die voëls sal jou vleis van jou afvreet." Ons kry dus hier dat die bakker heeltemal 'n ander droom het, maar 'n mens sou dit positief kon insien. Jy sou kon sê: "Ah, die voëls van die hemel, hulle word ook daardeur gevoed." Maar Josef lê dit heeltemal anders uit. Kom ons kyk weer daarna. Na dit wat hy gehoor het, het die bakker haastig, kan ek my voorstel, en hy onderbreek homself byna nie, sodat hy vinnig sy droom ook kan vertel. Hy sê naamlik: "En nou ek." Ons kan sien hy is eintlik angstig om sy droom aan Josef mee te deel. "Dit is nou my beurt," wil hy sê. Ook sy droom hou verband met sy beroep om geurende baksels vir die koning voor te berei en aan te gee. Brood kom natuurlik in mandjies. Hy skryf so 'n voorbeeld in Eksodus 29, daarby vers 2 en 3. So dit is niks buitengewoon nie. Maar let nou op. En die boonste bevat die geurende baksel vir die farao. Want wie kan nou 'n hele mandjie brood opeet? Dit is amper soos wanneer jy en ek vandag vrugte koop by die mark, né? En vir alles is 'n papierhouertjie of 'n kussie vrugte koop. Die mooistes lê altyd bo. En as ons by die huis kom, dan sien ons: "O, hierdie ou het my so bietjie om die bos gelei." Want die vrugte wat laag onder die eerste laag in die kussie lê, is soms nie so goed soos dit wat heel bo vertoon word nie. En dit is so ook maar gedoen vir die farao. Die mooiste en die geurigste baksel het bo gelê en die ander brood onder. Die slot van die droom voorspel egter niks goeds nie. Josef vertel vir hierdie bakker dat oor 3 dae sal die koning ook sy saak oorweeg, maar hy, o my aarde, sal aan 'n paal opgehang word. Nou dit herinner my aan 'n geskrif wat later op skrif eers gekom het, Deuteronomium 21, nê, vers 22 en 23, wat sê dat as iemand aan 'n paal opgehang word, dan is hy eintlik vervloek. En meer nog, die voëls sal sy vleis van hom afvreet. Mens kry ook sulke voorbeelde in die Ou Testament in 2 Samuel 21, waar die lyke opgevreet is deur die voëls terwyl die lyke buitekant gelê het. So dit is heeltemal 'n oordeel wat oor hierdie arme bakker uitgespreek word. Nou kom ons kyk na hierdie laaste klompie verse voor ons klaar is, van vers 20 af. 3 dae later was dit die farao se verjaardag, en hy het al sy amptenare op 'n groot ete onthaal. En daarvoor sy amptenare het hy aandag gegee aan die saak van die bakker en van die skinker. En dan lees ons: "Hy het die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel." Dit is natuurlik net soos wat Josef voorsê het. "En die skinker het weer vir die farao sy beker aangegee. Maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Josef vir hulle twee hulle drome uitgelê het. Nou die heerser se verjaardag lei na 'n heerlike groot fees met sy amptenare. Mens kry ook so baie goeie voorbeeld in die boekie Ester, in die eerste hoofstuk, wat daar ook vertel word van die Persiese koning wat 'n groot fees gevier het. En daar onthaal die farao nou sy gaste en sy belangrikste amptenare word geroep, onder andere dan hierdie twee amptenare. En nou dink hy vir die eerste keer weer aan hulle saak, want hy het glad heeltemal van hulle vergeet wat daar in die gevangenis sit. Die gevolg is nou dat die skinker in sy amp herstel word wanneer hy geroep word, maar die bakker, het ons nou net gelees, word opgehang. Belangrike opmerking word deur die Bybelskrywer toegevoeg. Alles gebeur net soos Josef dit meegedeel het toe hy die drome uitgelê het. Maar nou moet jy natuurlik oplet dat daar niks gedoen word aan Josef se saak nie, want hierdie twee manne rep nie 'n dooie woord oor wat Josef gesê het nie. Hier staan om die waarheid te sê, want die skinker het nie aan hom gedink nie. Die laaste versie is 'n belangrike opmerking, maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Nou ek sou sê, luisteraars, hier is meer belangrike aspekte wat 'n mens sou kon uitleg, maar ek wil net graag op 5 baie belangrike puntjies kortliks wys. Die eerste een, Josef bly in die gevangenis. Dit was eers 2 volle jare later. Ons gaan dit in ons volgende program sien in hoofstuk 41 vers 1, dat dit gebleik het dat die Here 'n baie spesifieke bedoeling gehad het waarom Josef nog langer in die tronk moes bly. Die tweede opmerking, en ek dink as 'n mens vir jouself afvra wat beteken hierdie gedeelte, dan moet jy oplet na die 8ste vers, want daarin staan Josef se belydenis baie klink klaar, helder, en dit hou vir ons almal 'n boodskap in. Toe sê Josef vir hulle daar in die tronk: God ken julle drome se uitleg. Vertel die drome vir my. En ek het net nou kortliks daarna verwys. Josef trek nooit die aandag op homself nie. En nou is die vraag, as die Bybel ons rigsnoer is, soos wat dit vir jou en my is, die Bybel vir vandag, is dit vandag ook nog so in my lewenspraktyk, dat ek dit wat die Bybel sê, dit wat God in sy woord sê, vooropstel in my lewe, maar nie die aandag op myself trek nie. Hier is 'n derde aspek wat ek net wil noem. Skuld of onskuld, of dit nou by die skinker is, of dit by die bakker is, word deur die skrywer in ons midde gelaat. Met ander woorde, dit gaan nie hier in die eerste plek oor was die ouens skuldig of was hulle onskuldig nie. Daar word nie hele saak gemaak oor die regverdigheid van 'n gevangenisstraf nie. Die klem lê op wat die Here deur hulle teenwoordigheid in die tronk wil doen. Ek ken nie jou omstandighede nie, maar moenie teen jou omstandighede vaskyk nie, bly steeds 'n instrument, 'n bruikbare instrument in die hand van die Here. Die vierde opmerkingie, let op dat Josef, wat die gelowige is, hier 'n rol speel. En dit is vir ons van baie groot betekenis, want jy moet onthou, uiteindelik is Josef die sleutelfiguur vir die verlossing van Israel uit Egipte. En die vyfde opmerkingie, die persoonlike verdienste of skuld van die skinker en die bakker speel geen rol daarin nie. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van onze Here. Tot ziens.